πάλι μαζί, φίλοι ακροατές. Συνεχίζουμε με το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε από το προηγούμενο ημίωρο και έχει να κάνει σχέση με τις εξαρτήσεις. Νομίζω ότι είδαμε αρκετά εμπεριστατωμένα το θέμα του αλκοόλ και το τι λέει ο λόγος του Θεού. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω για να κλείσουμε κιόλας το θέμα είναι ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι η χρήση του αλκοόλ στην καθημερινότητα του ανθρώπου γίνεται για λόγους ευχαρίστησης, για λόγους ευεξίας. Νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι η πραγματικότητα πλέον είναι ότι το αλκοόλ, όπως και οι επόμενες εξαρτήσεις τις οποίες θα αναφέρουμε, ουσιαστικά νομίζω ότι καταλήγει να γίνεται ένα μέσο διαφυγής από τα προβλήματα. Είτε αυτό είναι το τσιγάρο, είτε είναι οι ουσίες. Και μ' αρέσει γιατί διάβαζα σε μια μελέτη έτσι σήμερα που ασχολιόμουν με το θέμα, που έδειχνε ότι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αλκοόλ είναι το άγχος. Και νομίζω ότι γενικώς οι ουσίες ή όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούν να κρύψουν την ανασφάλεια του ανθρώπου, το άγχος και όλη αυτή την επιδημία των ψυχικών ασθενειών οι οποίες ταλανίζουν τους ανθρώπους. Και επειδή αναφέρουμε ότι το αλκοόλ καταστέλει έτσι τις αναστολές, κατεβάζει ουσιαστικά ένα επίπεδο το διακόπτη του εγκεφάλου, ο άνθρωπος νιώθει ότι ξεφεύγει από τα προβλήματα και βέβαια ξυπνάει την επόμενη μέρα και τα προβλήματα τις περισσότερες φορές είναι χειρότερα. Νομίζω όμως ότι ένα κομμάτι το οποίο αφορά λίγο περισσότερο τους ανθρώπους, Δημήτρη και Ανέστη, πέρα από το αλκοόλ, είναι το κάπνισμα. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια σύντομη εισαγωγή και να πω ότι αυτό η ουσία η οποία ουσιαστικά στον καπνό, στο κάπνισμα, είναι αυτή η οποία προκαλεί ουσιαστικά την εξάρτηση, είναι η νικοτίνη. Η νικοτίνη έχει απευθείας δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή στον εγκέφαλό μας. Και ενώ το παράξενο είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πως την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά στην οποία δοκίμασα κάποια προϊόντα καπνού δεν μου άρεσαν καθόλου, από εκεί μετά αναπτύσσεται μια σχέση ανοχής και πρακτικά ο άνθρωπος για να επιτύχει το αποτέλεσμα, το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της ευχαρίστησης, χρειάζεται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες γιατί χαμηλώνει αυτό το οποίο ονομάζουμε το όριο ή ο ουδός. Δυστυχώς είναι μια συνήθεια την οποία βλέπουμε ότι ξεκινάει από τις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με κάποιες στατιστικές οι οποίες κυκλοφορούν, το 90% των καπνιστών έχει ξεκινήσει τη συνήθειά του πριν από τα 20 χρόνια και βέβαια οι συνέπειες, όπως καταλαβαίνετε, προς το ανθρώπινο σώμα είναι πάρα πολύ βλαπτικές. Και μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πως απ' έξω πλέον εδώ και κάποια χρόνια στα καπνικά προϊόντα υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν τις άσχημες επιδράσεις του καπνού και κάπου διάβαζα ότι από τη στιγμή που μπήκαν αυτές οι φωτογραφίες, οι εικόνες, η πώληση αυτών των προϊόντων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ο άνθρωπος να έχει την εικόνα του πώς θα καταλήξει μετά και ουσιαστικά σαν κάποιος να έρχεται και να τον τυφλώνει.
Έχει και μια φιλοσοφία της αρνητικής διαφήμισης πολλές φορές. Όταν κάτι το προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να το καταστήσεις στους άλλους ότι είναι επικίνδυνο, λειτουργεί και αντίθετα, γιατί έτσι είναι ο ψυχισμός του ανθρώπου πολλές φορές. Δυστυχώς, τώρα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχει γράψει παλιότερα και ο Ανέστης και διαβάζουμε, ότι όταν ένας άνθρωπος καπνίσει ένα τσιγάρο, η νικοτίνη διεισδύει στους πνεύμονες και φτάνει στον εγκέφαλο μέσα από την κυκλοφορία του αίματος σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται μια δυσφορία, ένα έντονο στρες και λέει πάω να καπνίσω, να ηρεμήσω. Παίρνει το τσιγάρο στα χέρια, ήδη από τη στιγμή που το παίρνει στα χέρια του, ο ψυχολογικός παράγοντας επιδράει πάνω του κατευναστικά και με το που τραβάει την πρώτη ρουφιξιά, μέχρι να πάει τώρα ο καπνός, να πάει στους πνεύμονες. Στους πνεύμονες να γίνει ανταλλαγή των ουσιών, να περάσει στην αιματική κυκλοφορία και από εκεί να φτάσει στον εγκέφαλο, περνάνε μόνο 10 δευτερόλεπτα και λόγω αυτής της μεγάλης ταχύτητας, ο καπνιστής αισθάνεται άμεσα την επίδραση της νικοτίνης, η οποία έχει διάφορες πραγματικά επιδράσεις πάνω στον εγκέφαλο, αλλά και σε ολόκληρο το σώμα, φαινομενικά θετικές και πάρα πολλές αρνητικές, για τις οποίες θα μας τα πει πολύ καλύτερα έτσι ο Ανέστης.
Ναι, να κάνουμε μερικές αναφορές. Βέβαια, υπάρχει πλούσιο υλικό που κάποιος εύκολα μπορεί να βρει, καθώς είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια διαδεδομένες οι αντικαπνιστικές εκστρατείες και πραγματικά από πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δίνεται αυτή η προτροπή να σταματήσει αυτή η πολύ άσχημη και δυνητικά θανατηφόρα συνήθεια. Και μάλιστα οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για τα παιδιά, ας πούμε, που πολλές φορές οι γονείς τους συμβουλεύουν να μην, ας πούμε, ακολουθήσουν αυτό το κακό παράδειγμα, είναι σημαντικό τα λόγια αυτά να συνάδουν και με τις πράξεις. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπει το παιδί έναν γονιό ο οποίος καπνίζει μένα, αλλά λέει εσύ παιδί μου μην καπνίσεις. Δεν θα έχει και τόσο πέραση ο λόγος του όταν οι εικόνες και οι εντυπώσεις που του εγχαράσονται είναι διαφορετικές από το περιεχόμενο των λόγων. Για να μην μιλήσουμε τώρα για το θέμα ότι και το ίδιο το παιδί γίνεται παθητικός καπνιστής από αυτά τα οποία εισπνέει κοντά στους γονείς του. Τώρα υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για τις βλαβερές ουσίες και τις ασθένειες που προκαλεί το τσιγάρο. Περιέχει πάρα πολλές ουσίες βλαπτικές. Θα ανεβάσουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην ιστοσελίδα μας τα σχετικά αρχεία. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα η οποία έτσι με έναν τρόπο γλαφυρό, κωμικό αλλά και σημαντικό ταυτόχρονα εκθιάζει διάφορες ουσίες που περιέχει το τσιγάρο και οι οποίες όμως η κανονική τους χρήση στην πραγματικότητα θα ήταν διαφορετική. Ας πούμε η νικοτίνη, η οποία είναι μια βασική ουσία, είναι ταυτόχρονα και ένα άριστο εντομοκτόνο. Το κάδμιο είναι ουσία η οποία περιέχεται στις μπαταρίες. Το βουτάνιο περιέχεται μέσα στο υγρό του αναπτήρα. Το μεθάνιο είναι και στοιχείο των αναθυμιάσεων των υπονόμων. Στοιχεία, ιχνοστοιχεία αρσενικού, τα οποία είναι δηλητήριο. Η αμμονία, η οποία επίσης περιέχεται, είναι καθαριστικό τουαλέτας. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο τι μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας αν ξεκινήσουμε να καπνίζουμε. Μάλιστα, έχει υπολογιστεί ότι το προσδόκιμο ζωής των καπνιστών μειώνεται κατά 5 έως 8 χρόνια και άρα κατά μέσο όρο χάνονται 5,5 λεπτά ζωής για κάθε τσιγάρο που καπνίζει κάποιος. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος 5 λεπτά, 5,5 λεπτά να καπνίσει ένα τσιγάρο, τόσο αφαιρεί και από τη ζωή του. Σε ένα άτομο ηλικίας 25 ετών, η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά 4,6 έτη, ενώ σε ένα καπνιστή 2 πακέτων την ημέρα το προσδόκιμο επιβίωσης θα μειωθεί κατά 8,3 έτη. Και βέβαια είναι και άλλες ουσίες, είναι η πίσα, η οποία είναι καρκινογόνα ουσία, έχει σκούρο χρώμα, κολλώδη υφή και επικάθεται στους βλενογόνους, είτε του στόματος, είτε των πνευμόνων, είτε του στομάχου, του εντέρου. Ίσως θα έχετε δει και αυτές τις κλασικές φωτογραφίες στα βίντεο με τον μαυρισμένο πνεύμονα από την πίσα, mm-hmm. και ότι αποκτάει αυτή την σπογκώδη υφή, η οποία είναι βέβαια πολύ άσχημη. Και στη συνέχεια και το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο μειώνει τη μεταφορεμένη ποσότητα οξυγόνου στους πνεύμονες και δυσχεραίνει τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση χρόνιων βλαβών. Μάλιστα αναφέρεται ότι η ποσότητα μονοξιδίου του άνθρακα που περιέχεται στον καπνό του τσιγάρου είναι τουλάχιστον τόσο υψηλή όσο εκείνη ενός μη καταλυτικού βενζινοκινητήρα. Δηλαδή αν πας να εισπνεύσεις την εξάτμιση ενός αυτοκινήτου το οποίο δεν έχει καταλύτη. Και βέβαια είναι και πολλές και ασθένειες. Ίσως θα ήθελε ο Δημήτρης να μας κάνει κάποια αναφορά πάνω σε αυτό, αλλά πριν την αναφορά θα ήθελα εγώ να πω ότι υπάρχουν αυτό που λέμε, ας πούμε, πολλές φορές μύθος και αλήθεια. Κάποια πράγματα τα οποία καλό είναι, μιας και μπήκαμε στην διαδικασία να αναφερθούμε στο θέμα του καπνίσματος, να τα θίξουμε και αυτά εν συντομία. Ας πούμε, λέει κάποιος, υπάρχουν τα ελαφριά τσιγάρα με λιγότερη νικοτίνη, τα οποία βλάπτουν λιγότερο. Αυτό όμως δεν ισχύει. Ακόμα και τα ελαφριά τσιγάρα, έχει διαπιστωθεί ότι οι καπνιστές τα εισπνέουν πιο βαθιά και παρατεταμένα για να μπορέσουν να αισθανθούν το αποτέλεσμα της ικανοποίησης και με αποτέλεσμα περισσότερες φορές να εισπνέουν και μεγαλύτερη ποσότητα πίσας και νικοτίνης από ό,τι αν κάπνιζαν κανονικά τσιγάρα, και επομένως η πιθανότητα για καρκίνο πνεύμονα και άλλες ασθένειες είναι παρόμοια ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα των τσιγάρων σε νικοτίνη. Κάτι άλλο το οποίο πολλές φορές λέγεται είναι ότι εντάξει, εγώ καπνίζω λίγο, ας πούμε 3 με 5 τσιγάρα την ημέρα, οπότε είμαι ασφαλής. Αλλά και πάλι οι γιατροί απαντούν κατηγορηματικά πως αυτό δεν ισχύει, γιατί η νικοτίνη προκαλεί εθισμό και λόγω της ανοχής ο εγκέφαλος αργά ή γρήγορα θα ζητήσει όλο ένα και μεγαλύτερη ποσότητα. Επομένως, η διατήρηση του καπνίσματος σε αυτή την υποτίθεται ελεγχόμενη χαμηλών επιπέδων χρήση είναι ουσιαστικά κάτι το ουτοπικό. Και αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος θα την αυξήσει την ποσότητα για να αισθάνεται την ικανοποίηση. Και τέλος, ότι το παθητικό κάπνισμα δεν πειράζει, και αυτό είναι ένας μύθος, γιατί πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το παθητικό κάπνισμα είναι εξίσου βλαβερό με το ενεργητικό και η μακροχρόνια έκθεση αυξάνει κατά 30-50% τον καρκίνο του πνεύμονα και μάλιστα νομίζω ότι ισχύει ήδη σαν απαγόρευση και στη χώρα μας στους γονείς οι οποίοι είναι στο αυτοκίνητο να καπνίζουν αν έχουν ανήλικα παιδιά μέσα, ακόμα και αν είναι τα δικά τους παιδιά, ακριβώς για να μην τα εκθέτουν σε αυτό το στο λεγόμενο παθητικό κάπνισμα.
Ανέστη, εγώ να πω επιπρόσθετα σε αυτά τα οποία είπες ότι τα τρία κακά τα οποία μας κάνουν ουσιαστικά τα καπνικά προϊόντα είναι το πρώτο ότι αυξάνουν πάρα πολύ τον κίνδυνο για καρκινογένεση. Το δεύτερο είναι ότι μας χαλάνε μετά τα ζωτικά όργανα όπως είναι οι πνεύμονες και κυρίως τα αγγεία και η καρδιά. Οι επιδράσεις αυτές δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια για να ξεκινήσουν να δημιουργούνται. Είναι γεγονός ότι σε πολλούς ανθρώπους το σώμα έχει ανθεκτικότητα και έτσι ίσως το παρεξηγούν και πιστεύουν ότι το κάπνισμα δεν τους κάνει κακό. Συνήθως αρκεί ένας ικανοποιητικός αριθμός τσιγάρων για ένα διάστημα γύρω στα 10 με 15 χρόνια για να ξεκινήσουν να δημιουργούνται κάποιες βλάβες, οι οποίες πολλές φορές μετά είναι μη αναστρέψιμες. Τώρα νομίζω το κομμάτι στο οποίο μας αφορά είναι κατά πόσο αυτή η συνήθεια, πέρα από τις δραστικές, από τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει στον άνθρωπο, κατά πόσο συμβαδίζει με το Λόγο του Θεού ή με την χριστιανική ζωή. Νομίζω το κομμάτι το οποίο διάβασε ο Δημήτρης, έτσι στην επιστολή προς Κορινθίους Α, έτσι όπως το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, νομίζω ότι είναι μια συνήθεια από αυτά τα οποία μας ανέφερε Ανέστη, η οποία σίγουρα δεν με συμφέρει.
Νομίζω ότι είναι τελικά δύο οι παράγοντες από θεολογικής χριστιανικής άποψης που πρέπει να λάβω υπόψη για όλα αυτά που μελετάμε. Το πρώτο είναι αν το εξουσιάζω ή με εξουσιάζει, και το δεύτερο είναι αν με φθείρει ή με ζωογονεί. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, δεν είμαι εγώ κύριος του εαυτού μου. Δεν μπορώ δηλαδή ως παιδί Θεού να πω ότι «Α, σώμα μου, τι σε νοιάζει εσένα? Τι σε νοιάζει εσένα, τι κάνω εγώ με το σώμα μου? Εγώ θέλω να καπνίζω, εγώ θέλω να κάνω το τουάζ, εγώ θέλω να κουρεύομαι έτσι, εγώ θέλω να ντύνομαι έτσι, εγώ θέλω να πίνω αλκοόλ, εγώ δικό μου. Και αν χάσω εγώ 5 χρόνια ζωή, τι σε νοιάζει εσένα? Το ακούμε πολλές φορές, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, δόξα στο Θεό, όχι μες στη χριστιανική κοινότητα, αλλά λες, το πιστεύει αυτό που λέει. Και έχει το Λόγο στο Θεό και το θέτει. Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με το σώμα σου, γιατί δεν είναι δικό σου το σώμα. Κατοικείς μέσα αυτό το σώμα, το στράκινο σχέβος. Δεν το φτιάξεις εσύ, δεν είναι δικό σου. Και επομένως πρέπει να υποταχθείς στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού σου θέτει δύο παραμέτρους. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία στην αρχή, δεν βάζουμε νόμο. Και ο Λόγος του Θεού, βλέπετε, όποτε η συζήτηση εκτρέπεται σε μια ποσοτικοποίηση, φεύγει από την ουσία. Λέει ο άλλος, ενδυμασία, ωραία. Η φούστα πρέπει να είναι πόσα εκατοστά πάνω από το γόνατο. Το μαλλί, πρέπει ο άντρας να μην έχει μακρύ μαλλί. Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι το μαλλί για να μην είναι γυναικείο μαλλί και να είναι αντρικό μαλλί. Και βλέπετε ότι η συζήτηση εκτρέπεται σε μια ανούσια αντιλογία. Όταν έχετε όμως το πνεύμα του Θεού και σου δίνει τη φιλοσοφία, το πνεύμα πίσω από το γράμμα, τότε καταλαβαίνεις. Τι θέλει? Δεν θέλω να φθείρω το σώμα αυτό μέσα στο οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Δεν θέλω να εξαρτιόμαι από τίποτα άλλο παρά μόνο από τον Χριστό. Δεν μπορεί η χαρά μου να πηγάζει από ουσίες και όχι από τον δοτήρ της χαράς που είναι ο Θεός. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ το τσιγάρο, δεν μπορώ να περιμένω ακόμα και το φαγητό για να νιώσω ευχαρίστηση, να φάω μια σοκολάτα, να νιώσω μου λείπει χαρά. Είμαι σε μια στερσογόνα κατάσταση και αντί αυτό να με εκτρέψει την προσευχή, να πάω να αναστήσω τη χαρά, θα πω να πάω σε κάτι άλλο. Θα πάω σε ένα θέαμα, σε ένα άκουσμα. Θα πάω να φάω κάτι έτσι, να ερεμήσω. Θα πάω να καπνίσω. Θα πάω να πιω άλλο, να ξεχάσω. Ο Χριστιανός δεν έχει ανάγκη ούτε να ξεχαστεί, ούτε να εθιστεί για να νιώσει χαρά. Έχει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και αν υπάρχει αμαρτία και αυτό οδηγεί στην στέρηση και στην λύπη, τότε υπάρχει εξομολόγηση, προσευχή, τα δάκρυα, η μετάνοια, και τότε ανοίγει η πόρτα για την αληθινή χαρά.
Και σίγουρα, Δημήτρη, αυτό το οποίο τόνισες είναι ότι παραχωρώ την εξουσία μου κάπου αλλού. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά με κυβερνάει μία ουσία ή μία συνήθεια. Και αν οι άνθρωποι αυτό δεν το δέχονται, θα ήθελα να θυμίσω πως από αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μπουν σε μια διαδικασία να κόψουν αυτή τη συνήθεια, συνήθως οι 9 στους 10 δεν τα καταφέρουν. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο μετά κυβερνά και τη ζωή του. Δηλαδή, βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη κάποιος δουλεύει, θα πει ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα για να βγω έξω να κάνω τη συνήθειά μου. Ή δεν μπορώ σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά συμπτώματα όταν κάποιος δεν ασκεφτεί τη συνήθεια. Δηλαδή, το τρέμουλο, η ταχυκαρδία, ο εκνευρισμός. Άρα, ουσιαστικά έχω παραχωρήσει την εξουσία την οποία θεωρώ ότι έχω πάνω στο σώμα μου σε κάτι μικρό ή σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι 5-6 τσιγάρα.
Και βέβαια ο λόγος του Θεού είναι σαν τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου, είναι η εγκράτεια. Και όταν δεν μπορώ να εξασκήσω εγκράτεια σε κάτι, άρα με κυβερνάει, σημαίνει ότι δεν συνάδει με το θέλημα του Θεού. Ανέστη.
Δεν ξέρω αν θα θέλατε στο λίγο χρόνο που μας έχει μείνει.
Μια μικρή αναφορά να κάνουμε.
Μια αναφορά και στα ναρκωτικά, για να κλείσουμε το θέμα των ουσιών. Ο λόγος που δεν κάνουμε εκτεταμένη αναφορά, νομίζω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευρέως γνωστό. Οι πληροφορίες είναι άπλετες και εύκολα προσβάσιμες, αλλά για την έτσι ας πούμε ολοκλήρωση του θέματος, θα κάνουμε μια αναφορά και στο θέμα της επίδρασης των ναρκωτικών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο μηχανισμός που δημιουργεί τον εθισμό είναι κατά βάση ο ίδιος, όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις της νικοτίνης στο τσιγάρο.
Θα μου επιτρέψεις, Ανέστη, να πω ότι από 9 Σεπτεμβρίου του 2010 έως 4 Νοεμβρίου του 2010 είχαμε κάνει μια σειρά 5 εκπομπών. Είναι στον τέταρτο κύκλο εκπομπών στο site μας www.christianity-science.gr, στην καρτέλα πάνω-πάνω εκπομπές, και στον τέταρτο κύκλο είχαμε κάνει μια σειρά. Το πρώτο μέρος ήταν το κάπνισμα, δεύτερο αλκοόλ, τρίτο ναρκωτικά, τέταρτον τηλεόραση και πέμπτον ίντερνετ διαδίκτυο, που όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το κάθε θέμα, που ίσως επιτροχάδει να αναφέρουμε τώρα κάτω, ίσως από διαφορετική και οπτική πλευρά, μέσα από το Λόγο του Θεού.
Πολύ ωραία. Πράγματι, εκεί μπορεί κάποιος να ακούσει αναλυτικότερα τις πληροφορίες που είχαμε παραθέσει και που κατά βάση είναι οι ίδιες. Επομένως, λέγαμε για τα ναρκωτικά, ότι δρούν και αυτά διεγείροντας το λεγόμενο σύστημα ανταμοιβής που υπάρχει στον εγκέφαλο και το οποίο λειτουργεί μέσω μιας χημικής ουσίας που λέγεται ντοπαμίνη. Έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η έκρηση αυτής της ουσίας, της ντοπαμίνης, δημιουργεί αυτό το συνέστημα της ευχαρίστησης, της εφορίας, της ανακούφισης. Και αυτά ακριβώς είναι τα οποία αναζητά να νιώσει μέσω της χρήσης ουσιών ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος. Δηλαδή να διαγείρει το σύστημα ανταμοιβής του οργανισμού του και να νιώσει αυτή την ευχαρίστηση, την ανακούφιση και ουσιαστικά να ικανοποιήσει αυτή τη βασανιστική αίσθηση που δημιουργείται από την έλλειψη της εξαρτησιογόνας ουσίας. Γιατί αυτό είναι που το ανέφερες και στην αρχή της εκπομπής, Δημήτρη, που λέει κάποιος, ας πούμε, να πάρω, ξέρω εγώ, να καπνίσω κάτι, να ξελαμπικάρω, να πιω ένα ποτό, να συνέρθω, να ξυπνήσω. Αυτό δεν είναι ότι πραγματικά βοηθάει η ουσία αυτή που περιέχει η εκάστοτε εξαρτησιογόνα ουσία, αλλά είναι ότι ικανοποιείται η αίσθηση του στερητικού συνδρόμου και επομένως ο οργανισμός αρχίζει και πάλι να λειτουργεί ομαλά, βέβαια με συνοδές καταστροφικές συνέπειες. Λοιπόν, όσον αφορά τα ναρκωτικά ως ουσίες, πολλές φορές συνηθίζει να γίνεται μια διάκριση. Λέμε, ας πούμε, τα σκληρά και τα μαλακά ναρκωτικά. Σκληρά, ας πούμε, ο ηρωίνη, η κοκαίνη. Μαλακά ναρκωτικά, λέμε, ας πούμε, χασίς, μαριχουάνα. Ανάλογα με το αν προκαλούν άμεση ή έμεση έκρηση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Όμως οι στατιστικές διαπιστώνουν το εξής, ότι οι χρήστες των λεγόμενων μαλακών ναρκωτικών, αυτά που είπαμε, ας πούμε, χασίς ή μαριχουάνα, που προκαλούν μια έμεση έκρηση ντοπαμίνης, στατιστικά λοιπόν είναι διαπιστωμένο ότι αργά ή γρήγορα θα επιζητήσουν την αμεσότερη ικανοποίηση, την οποία όμως προσφέρει η δράση των λεγόμενων σκληρών ναρκωτικών. Οπότε λοιπόν πολλοί επιστήμονες εκφράζουν τα τελευταία χρόνια την πεποίθηση ότι αυτή η διάκριση μαλακά και σκληρά ναρκωτικά είναι μάλλον επιφανειακή, γιατί σε τελική ανάλυση επιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο στον εγκέφαλο και επιπλέον από ό,τι φαίνεται τα μαλακά λεγόμενα ναρκωτικά είναι ο προθάλαμος για τα σκληρά. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε χρήση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένα άρθρο, μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα, δηλαδή το ποσοστό καθαρής ουσίας που περιέχεται σε μια δόση που θα πάρει ναρκωμανής κυμαίνεται από 4% ως 80% η καθαρή ουσία που έχει αυτό το μείγμα το οποίο θα λάβει, ας πούμε. Αν κάποιος λοιπόν ανυποψίαστος χρήστης είναι συνηθισμένος σε μια σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα και τύχει η επόμενη δόση του, η οποία αμφιβολούν από πού θα την πάρει, ποιος θα την προσφέρει, τι περιεκτικότητα θα έχει, αν λοιπόν τύχει η επόμενη δόση του να είναι υψηλής περιεκτικότητας, άμαθος όν ο οργανισμός του θα έχει μια πολύ άσχημη αντίδραση και θα οδηγηθεί ακόμα και στο θάνατο. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για την άλλη όψη του νομίσματος, ότι μέσα από τα διάφορα σύνεργα και τις σύριγγες που γίνεται η χρήση συντελείται μια τρομακτική εξάπλωση ασθενειών όπως, ας πούμε, το AIDS και η υπατήτιδα. Τώρα σε αυτά δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάποιες άλλες πληροφορίες. Έτσι ο Δημήτρης σαν επαγγελματίας του χώρου της ιατρικής.
Εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση έχει δύο παραμέτρους, Ανέστη. Έχει τη σωματική και την ψυχολογική, που ουσιαστικά το σωματικό είναι ότι από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσω για μεγάλο χρονικό, μάλλον όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιήσω κάποια τέτοια δραστική ουσία, αρχίζει ο οργανισμός μετά και δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς αυτή την ουσία. Και το δεύτερο είναι η ψυχολογική χρήση, που ο χρήστης ουσιαστικά έχει την ανάγκη για την χρήση αυτή της ουσίας για να διατηρήσει την ψυχική του συνοχή. Τώρα, επειδή και ο χρόνος μας τελειώνει, το θέμα είναι κατά πόσο μπορώ να ελευθερωθώ από αυτήν την διαδικασία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν είτε στην πατρίδα μας είτε παντού. Δυστυχώς, και δεν το λέω αυτό με σκοπό έτσι να κατηγορήσουμε κάποιον, αλλά επειδή σαν νοσήματα όλες αυτές οι εξαρτήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή, νομίζω αν το είχα διαβάσει καλά, κυμαίνεται κάτω από το 5%. Και όταν λέμε επιτυχία, εννοούμε κάποιος να ελευθερωθεί. Δηλαδή, να το βγάλει από το σώμα του και να το βγάλει από το μυαλό του, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και από αντίστοιχα έτσι, μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ελευθερωθεί. Νομίζω ότι πάλι θα πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο διάβασε το κατά Ιωάννη Ανέστη στο θήτα 36, ότι ο μόνος ο οποίος χαρίζει την αληθινή ελευθερία είναι ο Ιησούς Χριστός. Προφανέστατα, αν καθίσουμε να δούμε τη βιολογία της εξάρτησης πάνω σε αυτές τις ουσίες, θα δούμε ότι αναπτύσσονται πολύ ισχυροί δεσμοί εγκεφαλικοί, οι οποίοι κάνουν σχεδόν αδύνατο το να διακοπεί αυτή η διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο σήμερα οφείλουμε να συμβουλεύσουμε τους ακροατές μας και να τους πούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι θα πρέπει να ζητήσουν την ελευθερία από τον προσωπικό του σωτήρα. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να τους ακούσει και να τους ελευθερώσει και να διακόψει με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει όλη αυτή την πολύπλοκη φυσιολογία και βιοχημεία.
Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω, κλείνοντας έτσι και αυτό το ημίωρο, είναι ότι ο λόγος που οι περισσότεροι νέοι ιδιαίτερα μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους, είτε λέγεται κάπνισμα, είτε μετά αρχίζει το χασίς, η μαριχουάνα και άλλα ναρκωτικά, είναι το λεγόμενο peer pressure, δηλαδή η πίεση. Το να είμαι κοινωνικά αποδεκτός από μια ομάδα την οποία αισθάνομαι ότι έχει μεγάλη αξία για μένα. Είναι η πίεση των φίλων και συνήθως αρχίζει με μια έτσι, δωρεάν προσφορά και στην ηλικία των 16-17 χρονών. Πάρε και εσύ αν θες να είσαι, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι ωραίο, θα το δεις και λοιπά. Είμαστε φίλοι μέσα από αυτήν την ψευδή αίσθηση της φιλίας και από αντίστοιχους αρμόδιους δυστυχώς εισάγεται μέσα αυτόν τον χώρο, από τον οποίο μετά δένεται, εξαρτάται. Και είναι φοβερό ότι ακόμα και οι αδέλφια μας τα οποία κινούνται στον χώρο της Αθήνας και προσεγγίζουν ψυχές τέτοιες που είναι στο περιθώριο και χρόνια εξάρτησης από βαριές ουσίες, πολλοί από αυτούς έχουν ένα κοινωνικό περιγύρο που μπορεί να τους βοηθήσει και δεν θέλουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έχουν μπει σε έναν χώρο ο οποίος είναι μέσα στην αθλειότητα, στην βρώμα, με αρρώστιες πάνω τους κλπ. Και τους λες, θέλεις να σε βοηθήσω, θέλεις, όχι λέει, είμαι καλά εδώ. Και τελικά είναι δεσμά τα οποία δένουν πρώτα απ' όλα την ψυχή και μετά το σώμα. Είναι δεσμά που καθυλώνουν, αυτό που είπες πριν, λέει, μα καλά δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει ότι τον οδηγεί εκεί, δεν το βλέπει να, δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και τελικά η ψυχολογική εξάρτηση του να νίκω κάπου, έστω και αν αυτή η ομάδα είναι, ξέρω ότι είναι ο προθάλαμος για το θάνατό μου, δεν μπορεί να φύγει. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσευχή, έτσι, και μια συμβολή να αγκαλιάσουμε τους νέους. Να τους μεταφέρουμε το μήνυμα ότι ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο, μια κατάσταση, μια πείρα η οποία θέλει να σε σκλαβώσει, να σε περιορίσει, αλλά πραγματικά θέλει να σου χαρίσει την πλήρη ελευθερία, αλλά όπως εκείνος ξέρει, ως κατασκευαστή σου και κύριό σου. Και αν ψάχνεις σήμερα τη χαρά και δοκιμάζεις από εδώ και από εκεί, στο ευκαιριακό, ευκαιριακή σεξουαλική συνέβρεση, στο αλκοόλ, στα χάπια, στην έκσταση, στα extreme games, στο να κάνω παράτομο, να αυξήσω την αδρεναλίνη, ψάχνεις κάπου να βρεις τη χαρά. Μάθε ότι η χαρά είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου και μόνο ο Χριστός μπορεί να καλύψει το κενό της ψυχής σου. Το πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε μόνο έναν ύμνο.